Esiet sveicināti, skanēs raidījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Dažādības vadība ir pieeja, kas pēdējā laikā kļūst populāra organizācija kultūrā. Runa vairs nav tikai par sieviešu un vīriešu vienlīdzību, bet arī kultūras, etnisko, reliģisko piederību, ādas krāsu, vecumu, seksuālo orientāciju un dažādām personības iezīmēm. Ievies šādu pieeju varētu prasīt lielus laiku un arī naudas resursus, taču kā izskatās, pētnieki ir secinājuši ieguldītie resursi atmaksājas. Kā un kāpēc par to raidījumu otrajā daļā sarunāsimies ar sociālo antropoloģu un dažādības vadības pētnieci Agnesu Cimdiņu un Svedbanku personālu pārvaldes vadītāju Agitu Jākabsonu. Taču līdz tam vēl palūkosimies tajā, kas ir dažādības vadība kopumā un kādas vēsmas tajā ir vērojamas citvietu pasaulē. Jo pavisam drīz runāsim par to, kāpēc dažādība darba kolektīvos uzņēmumam ir arī ekonomiski izdevīga un kā tā piekopjama Latvijā. Taču pirms tam aicinu noklausīties kolēģis Marijonas Baltkalnas sarunu ar dažādības vadības pētnieci Lovelīnu Rihelbrennu par to, kāpēc un kā dažādības vadība tiek ieviesta Norvēģijā.
Latvijā, Norvēģijā un citās Eiropas valstīs organizāciju vidē pamazām ienāk jauns termins – dažādības vadība, lai gan pati dažādība ir tik pierasta ikdienas parādība. Kas ir dažādības vadība? Ko tā piedāvā organizācijām un uzņēmumiem? Un kāpēc dažkārt tā vadītājiem varētu būt nērta? Par to sarunājos ar Lovelīnu Rihelbrennu. Dzimusi Indijā, 5 gadu vecumā ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi Norvēģijā, uzaugusi starp indiešu kultūru mājās un norvēģu kultūru apkārtējā vidē un starp trim reliģijām – hinduismu, sikhismu un kristietību. Laulības šķiršana ar indiešu vīrieti Lovelīna radījusi plaisu ar vietējo imigrantu kopienu, kura no sievietes novērsusies – visbeidzot, viņa izjutusi, ka nav pietiekama norvēģiete norvēģiem, ne arī pietiekama indiete indiešiem. Tas viss raisīs daudz jautājumu par savu identitāti, lai pietuvotos savas personības kodolam. Lielākā daļa cilvēku ikdienā koncentrējusies uz atšķirīgo, bet Lovelīna bija svarīgi meklēt līdzīgo, jo cilvēka identitāti nenosaka tikai nacionālā piederība vai dzīve ratiņkrēslā. 2012. Gadā Lovelīna dibinājusi kompetenču centru dažādības vadībai un pagājušā gadā saņēmusi nacionālo ISO standartu dažādības vadībā. Tieši tāpat viņa raksta grāmatas, piedalās dažādās konferencēs un izglīto citus dažādības vadītājus. Kā jūs patiesībā definētu, kas ir dažādība? Vai tā ietekmē ikvienu mūsu dzīves aspektu? Vispirms jāsaka, ka dažādība ir normāla parādība. Dažādība nav nekas jauns, ja mēs runājam par sabiedrību vai uzņēmumiem, jo mums ir cilvēki ar īpašām vajadzībām vai imigranti. Dažādība attiecināma uz atšķirīgiem uzskatiem, atšķirīgām personībām, atšķirīgiem vecumiem, izglītību, dzīves pieredzēm un dzimumiem, bet ja cilvēks kādā situācijā vai noteiktā kultūrā ir minoritāte, dažādības jēdziens paplašinās. Tad mēs runājam arī par ādas krāsu, katra spējām, dzimumiem, tāpat kultūrām, valodām, seksuālo orientāciju un reliģiju. Kas ir uzņēmuma vai vadītāja stiprās puses šādā gadījumā? Ja es ienāku uzņēmumā, man ir jauns redzējums, jauna domāšana, zināšanas un pieredze, jo es sabiedrībā darbojos citādāk nekā to dara lielākā daļa. Dažādības vadības būtība nenozīmē skaitīt, cik daudz sieviešu, cik daudz tautību vai cik daudz cilvēku ar dažādām kvalifikācijām ir uzņēmumā. Dažādības vadības veiksme balstās ieguvumos no inovācijām, vērtību radīšanā un ilgtspējā. Kā tu, kā uzņēmuma vadītājs, spēj aizsniegt dažādus skatpunktus, dažādas izpratnes, dažādus veidus, kā analizēt situācijas un risināt problēmas? Ir nepieciešams sasniegt šādas kompetences. Tas ir kā ielūkošanās cilvēka kodolā, tieši tāpat, kā jūs agrāk mēģinājāt atrast savu Lovelīna kodolu. Taču man ir jautājums. Jūs teicāt, ka dažādība attiecināma arī uz atšķirīgiem uzskatiem. Tādās darba vietās, kur valda izteikta hierarhija, vai priekšniekam būtu izdevīgi paturēt mani kā darbinieku, ja man ir citādi uzskati nekā pašam priekšniekam. Es vienmēr teikšu kaut ko citādā veidā vai ar citādu skatpunktu, kas viņam nepatiks, un viņš nevēlas šādu darbinieku.
And they do not want such an employee.
And I think the many people who...
Es domāju, ka daudzi vadītāji, kas sastop cilvēkus ar dažādiem skatpunktiem un pieredzi, saredz tos kā izaicinājumu. Nevis tāpēc, ka šie cilvēki būtu problēma, bet tāpēc, ka paši vadītāji jūtas nedroši. Un tas dažādības vadībai un menedžmentam ir lielākais izaicinājums. Dažādībai mums ir nepieciešami nobrieduši vadītāji. Tas nozīmē, ka dažādi skatpunkti un dažādi uzskati uzņēmumā tiek ņemti vērā, un uzņēmumā tiek radīta kultūra, kurā katra atšķirīga doma ir respektēta, un katrs var paust šīs atšķirīgās domas. Un tad ir iespējams apspriest uzdevumu, balstoties dažādās dzīves, darba un personīgajās pieredzēs. Ja tu savā uzņēmumā pieņem tikai tādus cilvēkus, kuri domā kā tu pats, vai arī izskatās un uzvedas kā tu, tad tas ir ļoti vājš spēks inovāciju radīšanai. Vai jūs piekrītat, ka dažkārt hierarhija ir nepieciešama, kad priekšnieks saka, ka mēs darīsim to un to, lai mēs varētu virzīties uz vienu mērķi, un tad tas dažreiz neiet kopā ar dažādību? Es domāju, ka mums, protams, ir nepieciešama hierarhija un sistēma, taču ir svarīgi radīt vidi, kurā ņem vērā dažādus redzējumus. Ja tu kā vadītājs neradi kultūru un nevadi procesus ar dažādiem iespējamiem redzējumiem un par ātru noslēdz visas iespējas, tu zaudē šīs dažādās perspektīvas. Un varbūt mana kā vadītāja ideja patiesībā nav pietiekami laba, varbūt ir iespējams izsvērt citu ideju. Ja šajā hierarhijā ir līderis, kurš nekad neņem vērā citas domas un necenšas saprast, tas ir ļoti liels izaicinājums. Ja tu zini, ka ienāc uzņēmumā, kurā vari būt īsts, tad tu nodosies darbam 100% katru dienu, un tas palielinās efektivitāti uzņēmumā. Bet ja tu zini, ka šajā uzņēmumā nevari pa īstam teikt to, ko domā, ja uzņēmumā ir vide, kurā valda negatīvi izteikumi par sievietēm līderēm, sievietēm kopumā vai cilvēkiem ar dažādām kvalifikācijām, ja pusdienu pārtraukumos tiek negatīvi jokots vai pastāv diskriminācija pret dažādiem cilvēkiem, tad tu nevari būt īsts, tad tev ir jāizmanto 30% vai 40% sava prāta, lai sevi aizstāvētu, tā vietā, lai savu prātu izmantotu rezultātu sasniegšanai.
Instead of using this mind to deliver results. We talk about Scandinavia, there is such a high level.
Mēs runājam par Skandināviju, kurā ir augsts feminisma līmenis, un tas ir labi, ja ir tāds parlaments vai uzņēmums, kurā ir 50% vīriešu un 50% sieviešu. Bet kā tas iet roku rokā ar dažādības vadību, jo savā ziņā tas atkal nozīmē sadalīt cilvēkus divās grupās, ja ņemam vērā dzimumu. Jā, un es esmu nedaudz kritiska attiecībā uz dažādības mērīšanu šādā izteiksmē, jo ko tas patiesībā nozīmē? 50% vīriešu un 50% sieviešu. Dažos tehnoloģiju uzņēmumos, kuros ir neliels sieviešu skaits, ir nepieciešams vairāk sieviešu, lai attīstītu pakalpojumus un tehnoloģijas, lai aizsniegtu visus iedzīvotājus. Un tāpēc mums nepieciešamas dažādās domas, dažādās pieredzes uzņēmumos. Man būtisks ir jautājums, kāpēc? Kāds ir iemesls tam, ka uzņēmums vēlas dažādību? Kāpēc jūs vēlaties palielināt dažādību un kāda veida dažādību? Manuprāt, sieviešu skaitīšana nav būtiskākais elements dažādībā. Tas vairāk ir stāsts par uzņēmumā reputāciju un godīgumu.
What does it mean for a...
Ko uzņēmuma vadītājiem nozīmē praktizēt dažādību? Mēs visi zinām, ka vadītāji un darba vietas piedāvā vakances, kurās norādīts, kādam ir jābūt potenciālajam darbiniekam, kādām kompetencēm ir jāpiemīt, un šis jau ir stāsts par cilvēku dalīšanu grupās.
For me it is more about...
Es to vairāk saredzu kā meklējumus pēc cilvēkiem ar dažādiem skatpunktiem, izpratni un komunikācijas spējām un prasmi veidot attiecības ar dažādiem klientiem. Un tas nozīmē, ka darba devējiem nepieciešamas sievietes un vīrieši, seniori un milēniuma bērni, cilvēki ar dažādām kvalifikācijām un dažādām pieredzēm. Izglītības ziņā darbiniekam ir jāuzrāda diploms un certifikāti, bet jāsaprot, kādas ir tavas dažādības kompetences, kad piesakies darbam. Saki savam nākotnes priekšniekam, kā tu izmantosi savas kompetences specifiskā veidā, lai risinātu specifiskus jautājumus. Tad tev ir unikālas kompetences, kas iespējams nav citam cilvēkam, kurš arī pieteicies šim darbam. Izaicinājums ir tas, vai priekšnieks zina, kā izmantot tavas kompetences. Ienākot uzņēmumā, mēs bieži vien saskaramies ar kultūru, kas balstīta darbinieka atbilstībā. Un tas nav stāsts par iekļaušanu vai dažādību, tas ir vairāk stāsts par asimilāciju.
So it's not about inclusion or diversity, it's more about assimilation.
Un vadītājiem tas nozīmē visu laiku domāt par darbinieka unikalitāti vai pareizi, ko unikālu tieši šis cilvēks var sniegt manam uzņēmumam. Jā, bet pirms mēs varam izmantot unikalitāti, uzņēmumā ir jāmaina kultūra, jo kultūrai ir jāelpo vienlīdzība. Vienlīdzīgas iespējas paust savas domas, pieredzi un izjūtas. Šādā kultūrā iespējams gūt respektu. Un tas nenozīmē, ka visi cits citam patīk. Te nav runa par iecietību, jo iecietības gadījumā kāds ir iecietīgs un kādu ir nepieciešams paciest. Tā atkal ir nevienlīdzība. Vācijas IT uzņēmums SAP strādā ar dažādības vadību pēdējos 5 gadus. Viņi to sāka 2012. Gadā, un tas, ko viņa nolēma, bija fokusēties uz dažādību un iekļaušanu. Iekļaušana ir uzņēmuma DNS. Uzņēmums fokusējās uz cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālo orientāciju, dzimumu, vecumu, invaliditāti un tautību. 2017. Gadā uzņēmuma efektivitāte bija palielinājusies par 1% un naudas izteiksmē tas bija 48 miljonu eiro peļņas pieaugums konkrētajā gadā. Un tas tāpēc, ka visi jutās piederīgi šai ģimenei, viņi jutās vajadzīgi un varēja radīt pārmaiņas. Tā rezultātā uzņēmums varēja attīstīt labākus produktus un labāk sniegt pakalpojumus klientiem, jo pēkšņi viņi, piemēram, sāka izprast cilvēkus dažādos vecumos labākā veidā.
Because suddenly you start understanding people with different ages in a better way.
You told already a lot about pros, like benefits.
Jūs daudz stāstījāt par dažādības priekšrocībām. Vai ir kāds pētījums, kas uzrāda arī dažādības trūkumus?
If you only increase diversity, but you can't lead it.
Jā, protams. Ja tu tikai palielini dažādību, bet nespēj to vadīt, tā var radīt konfliktus un nesaprašanos. Nesen lasīju par Latviju, ka daudzi cilvēki pamet valsti. Ja jauni cilvēki iegūst šeit augstāko izglītību un pēc tam dodas uz citām valstīm, uz Latviju tas nākotnē atstāja negatīvu efektu. Politika, kas būtu ļoti nepieciešama, ir domāt, kā panākt šo cilvēku atgriešanos pēc tam, kad viņi ieguvuši pieredzi citās valstīs. Kā panākt, ka viņi atkal atbrauc atpakaļ, jo tad viņi atbrauks ar citu domāšanu un skatpunktu, zināšanām un kontaktiem, kas Latvijai var būt noderīgi. Bet tas nozīmē, ka Latvijai ir jābūt uzņēmumiem, kuros ir nevis atbilstībā balstīta kultūra, bet gan iekļaujošā kultūra, lai šie jaunie skatpunkti uzņēmumiem var kalpot progresam. Dažādība nav izvēle, tā ir daļa no mūsu dzīves. Tāpēc es domāju, ka šobrīd ir īstais laiks, lai sāktu domāt par dažādību. Kā tā var būt panākumu atslēga nākotnē? Kā vadīt dažādību, lai palielinātu inovāciju spēku, lai atklātu jaunus tirgus, labākus pakalpojumus un kļūtu par konkurētspējīgāku uzņēmumu nākotnē?
And to become more competitive company in the future.
Par dažādības vadību un to, kā tā notiek Norvēģijā, manai kolēģei Marionai Baltkalnei stāstīja dažādības vadības pētniece Lovelīna Rihelbrēna, bet par to, kādas vēsmas tajā visā vērojams arī Latvijā un kāpēc to visu pētīt arī zinātniski, saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Pēdējā laikā arvien biežāk runā par dažādības nozīmi un to, cik ļoti labi ir iekļaut dažādus cilvēkus gan darbos, ko darām, gan projektos un uzņēmumos, ko vadām, bet kāpēc dažādībai ir nozīme un ko tad īsti ar to iegūstam vai zaudējam. Saruna par to šodien ar mūsu studijas viešņām sociāla antropoloģija un dažādības vadības pētniece Agnese Cimdiņa. Labdien!
Labdien!
Un arī Svedbanka personāla pārvaldes vadības vadītāju Agitu Jākobsonu. Labdien!
Labdien!
Iesākumā varbūt būtu labi saprast, ko tad mēs īsti saprotam ar tādu vārdu kā dažādības vadība, ka es pieņemu nevienam vien, varbūt mūsu klausītājiem liekas tāds atsevišķināts vārds, bet par kādu īsti dažādību ir runa un cik lielā mērā tas jau ir tāda mūsu ikdienas sastāvdaļa?
Nu, līdz šim, manuprāt, domājot par dažādību, galvenokārt ir domāts par dzimumu un dažādu tautību pārstāvjiem. Protams, ka dažādība ir daudz, daudz plašāks jēdziens. Mēs varam runāt par redzamo dažādību, mēs varam runāt par neredzamo dažādību. Un dažādība jau mums faktiski nemaz daudz nekur nav jāmeklē. Mēs arī šeit studijā it kā trīs izskatāmies vairāk vai mazāk varbūt vizuāli līdzīgs. Vecums ir plus mīnums, varbūt tā pieredze un kultūras bagāžums līdzīgi, bet mēs patiesībā esam ļoti dažādas. Līdz ar to runājot par dažādību, mēs, protams, tas ir dzimums, tas ir vecums, tā ir tautība, tā ir tie varbūt lauki, tā varbūt pilsēta, tā varbūt izglītība, tā varbūt invaliditāte. Faktiski to dimensiju ir ļoti, ļoti daudz, par ko mēs ikdienā pat neaizdomājamies.
Bet par to pēdējā laikā var teikt, ka sociālā antropoloģija ir sākuši vairāk domāt vai socioloģija kā tādā?
Es teiktu, ka pēdējā laikā par to domā ļoti daudz, bet, diemžēl, ļoti bieži tas paliek, nu, teiksim, uzņēmumu vidē tas bieži ir tādā kā nu, PR līmenī, tas ir tāds, kaut kas tāds trendīgs, kaut kas modīgs, runāt par dažādības vadību, un diemžēl bieži ir tā, ka šie dažādības vadība paliek tādā nu, skaitīšanas līmenī, ka mēs uzskaitām, cik mūsu uzņēmumā ir sievietes, ka mēs uzskaitām, cik mūsu uzņēmumā ir, teiksim, cilvēki varbūt ar dažādiem veselības traucējumiem, cilvēki ar dažādu etnisko piedarību, bet kāpēc šie cilvēki pie mums ir? Par to bieži netiek domāts un biznesā jau īpaši. Protams, ka mums nepietiek ar uzskaitīšanu, ir jāsaprot, kādas ir tās pieredzes un tās kompetences, ko šie dažādība pienes. Un tas, manuprāt, jā, un kāpēc antropoloģija? Jā, mēs varam teikt, protams, ka antropologi ir šie kultūra eksperti. Mēs saprotam, kādā veidā dažādas sabiedrības grupas miedarbojas, kādā veidā dažādības kultūras pieredzes miedarbojas. Un uzņēmējdarbībā tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to antropologi, manuprāt, ir ļoti labā pozīcijā, lai strādātu ar šo dažādības vadību.
Tad to dažādības vadību mēs saprotam nevis vienkārši mums pietiks ar to, kā tikko minējāt, uzskaitām, ka mums tur darbā ir tik un tik sievietes un tik dažādi nacionālitāšu cilvēki un tā tālāk, bet ka viņi speciāli tiek meklēti un salikti kopā, lai būtu dažādi.
Speciāli tiek meklēti un salikti kopā, un manuprāt, tur ir tas arī viens no iemesliem, kāpēc šī dažādības vadība nesekmējās, vai respektīvi, kāpēc tad uzņēmums neredz to labumu no dažādības vadības, jo, ja mēs dažādību, teiksim, rekrutējam ar tādu domu, lai mēs varētu uzskatīt, cik mums ir sievietes un cik mums ir vīrieši vai cik mums ir tautības, vai respektīvi, ja vienīgā doma ir nediskriminācija, kas, protams, ir labi, protams, ka mēs nedrīkstam diskriminēt nevienu sabiedrības grupu, bet tas nav pietiekams iemesls, lai, teiksim, mēs parādītu, ka no šīs pareizes dažādības vadības uzņēmumā var ģenerēties peļņa, uzņēmumā var ģenerēties inovācijas. Tas ir tas būtiskais pamats, kāpēc tad dažādība var pienest biznesam to labumu. Un ja mēs neintegrējam uzņēmuma vadībā vai pakalpojumu attīstībā vai attiecībās ar klientiem šīs dažādās perspektīvas, ko dažādas pieredzes pienes uzņēmumam, tad šī dažādība nedarbosies. Un, protams, lai tādu dažādību vadītu, ir vajadzīgas jaunas kompetences, jaunas zināšanas, un tas prasa lielas pūles, par ko droši vien mēs arī Svetbank pārstāvēs pastāstīt.
Pastāstīt savu pieredzi, tad tas nenotiek vienkārši tāpat vien tajā brīdī, kad mēs esam tādu dažādu kolektīvu. No Agitē jautājums, līdz ar to te tikko Agnes arī ieskicēja tās pieredzes. Es saprotu, Svetbank ir tas uzņēmums, ka jau vairākus gadus ir it kā speciāli ievies šādu dažādības vadības stratēģiju.
Jā, nu mūsu mātes banka Zviedrijā par dažādību jau runā gadiem. Patiešām mēs tā ļoti mērķiecīgi dažādas aktivitātes sākām veikt un šo kultūru iedzīvināt vairāk kā 3 gadus atpakaļ.
Pieredze tātad ir 3-gadīga. Ko tas īsti nozīmē?
Tas, man liekas, lielā mērā, kad mēs runājam par dažādību, skaidrs, ka ir kaut kādi organizācijā mums principi, jeb vērtības, kurām mēs ticam un kam mēs sekojam, un lielā mērā, manuprāt, dažādība ir par apzināšanos par to, ka mēs spējam apzināties situācijas, kad iespējams mēs pieņemam lēmumus kaut kādos stereotipu varā vai, piemēram, tādas uz automātiskām reakcijām. Un tas, kā mēs mēģinām iedzīvināt šo kultūru, kad mēs atbalstam dažādību un vērtējam katru cilvēku individuāli, ir, ka mēs veidojam šīs diskusijas kopā ar ar vadītājiem, jomu vadītājiem, projektu vadītājiem par dažādību viņu komandās, ko tā var viņiem pienest.
Bet jūs arī speciāli tā kā nu veidojat to komandu atlases tā, lai būtu iespējami dažādi cilvēki. Nu, piemēram, lai tieši gados veci cilvēki nāktu strādāt pie jums.
Jā, mēs uzskatām, ka tieši šī runāšana un apzināšanās pēc tam šim vadītājiem atlases procesā un arī atlases speciālistam spēja pavērt šo spektru, ka viņš nepieņem šo stereotipisko lēmumu, pieņemsim parasti uz tādu pozīciju pieņemt vīrieti vai pieņemt cilvēku, kas ir viņam līdzīgs, jo tā ir tāda tendence, ja mēs parasti atlases procesā ievēram tos cilvēkus, kas ir mums līdzīgi, tieši tas mērķis ir saskatīt dažādo un ko var tas pienest manai komandai. Un nu, es varbūt varu minēt vienu piemēru, ja mēs, piemēram, vairākus gadus atpakaļ droši vien nevarējām iedomāties, kad sieviete, kas taisās doties bērnu kopšanas atvaļinājumā pēc 2-3 mēnešiem, varētu kandidēt uz nopietnu daļas vadītājas pozīciju un arī tikt apstiprināt šai pozīcijai, aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā un atgriezties un sākt darbu šajā pozīcijā, kas ir varbūt pēc gada vai vairāk. Un jāsaka, ka šie pozitīvie precedenti arī veicina šo apzināšanos, un šis ir visam konkrēts piemērs, kas ir noticis mūsu Bet komandās.
Šis piemērs, nu šajā gadījumā, kur ir izdevīgs kompānijai?
Viņš ir, tad izdevīgs ir tas, ka šis konkrētais kandidāts, šī sieviete bija labākais kandidāts, un mēs viņu spējām apstiprināt šajā amatā, sagaidīt viņu no bērnu kopšanas atvaļinājuma, un tas nenozīmē, tad, ka komanda palika bez vadītāja, tika dota iespēja arī ļoti tātad pieredzējušam, kompetentam cilvēkam iegūt jaunas kompetences, bet uz laiku, ja, līdz kamēr šis cilvēks atgriež no bērnu kopšanas atvaļinājuma.
No vienas puses kompānija parūpēs par to, ka tas pirmais cilvēks nepazūd no jūsu redzes loka, proti, ka nu, viņa ir apstiprināta un pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma vismaz nu, viens iemesls vairāk šim cilvēkam domā tomēr atgriezties jūsu darbā, nevis pateikt, nu tad visas uz visiem laikiem visticamāk esmu prom. Vai ir vēl kādi piemēri, nu, kur parādās, kur tā dažādība speciāli tiek, var teikt, nu, atlasīta, veicināta, nu, kādā veidā jūs, piemēram, varat uzrakstīt citādāk darba sludinājumu?
Jā, tieši tā, mēs esam tas, ko mēs, protams, skatāmies, lai mūsu darba sludinājumi būtu tādi, kas, nu, tā kā prezentē, jeb saka, ka mēs esam atvērti dažādiem kandidātiem un ka mēs tur arī, mūsu darba sludinājumos ir šī atruna, ka mēs mūsu atlases procesā nekādā veidā nediskriminēsim dažādās grupas, bet, protams, ka mēs esam arī mērtiecīgi mēģinājuši uzrunāt vecāka gadagājuma cilvēkus un vairākus gadus atpakaļ arī mērtiecīgi veicām šādu, tā teikt, pilotprojektu, ja var viņu tā nosaukt, kad mērtiecīgi uzrunājām cilvēkus ar lielu darbu un dzīves pieredzi ar mērķi saprast, vai cilvēki, kas iepriekš nav strādājuši banku vidē, kam ir ļoti liela dzīves un darba bagāža, vai viņi var sākt strādāt klienta apkalpošanā, iemācīties ļoti daudz jaunas informācijas un arī pēc tam patstāvīgi palikt darbā. Mēs tā kā piedāvājam pamēģināt.
Tad tā lielā darba pieredze, ko, nu, prasot sludinājumā, mēs uzreiz saprotam, mēs atlasīsim tos, kur arī gados vecāki, netika prasīta konkrētajā banku sektorā.
Tieši tā, jā, tas uzsaukums bija nāc pamēģini, mēs novērtējam tavu darbu un dzīves pieredzi, un mēs aicinām tevi pamēģināt darbu klienta apkalpošanā 4 mēnešus, daļēji par to maksājot, varbūt ne pilnu algu, un pēc šiem 4 mēnešiem tad attiecīgi izrunājoties ar šo cilvēku, mēs vienojāmies, vai mēs turpinām darba attiecības, vai šī bija burvīga pieredze, kas mums abām pusēm bija.
Kādi bija tie rezultāti? Vairāk cilvēki tie, kas palika, vai tie, kas aizgāja?
Vairāk cilvēki palika, un tas arī, tā teikt, apstiprināja to mūsu hipotēzi, kad var darbu mainīt jebkurā vecumā, ja ir vēlme mācīties un apgūt jauno.
Un šajā gadījumā, kur ir tieši tas ieguvums, vēlreiz jautāšu, it kā no vienas puses no uzņēmuma, protams, ka tas ir nu, no sociālā viedokļa, no atbildības viedokļa, tikai vienīgi slavējam, bet nu, neslēpsim ļoti bieži cilvēki jautāt, nu, bet kur tad man konkrēti šīs dienas ieguvums no tā, ka es to cilvēku paņēmu darbā? Ir vēl kāda data, kas apstiprina, kur ir iegūst uzņēmums, ja tur strādā 50 gados vecāku cilvēku un klientus apkalpo ar nu, lielāku pieredzi?
Jā, tiešām, man liekas, klienta apkalpošana tas ļoti spēcīgi izpaužas, ka īstenībā mūsu klienti arī ir dažādi, un ja mēs iedomājamies par filiāles apmeklētāju tad pārsvarā tas būs vairāk gados vecāks cilvēks. Un, protams, ka ja viņam pretī arī ir cilvēks ar lielu darbu un dzīves pieredzi, kas var padalīties, kas ir aktuāls pakonsultēt par finanšu jautājumiem, tad šī sadarbība var notikt daudz veiksmīgāk un arī mūsu klients aizies apmierinātāks. Šis ir, man liekas, tāds viens aspekts un iegūms, bet vēl, ja mēs domājam par to, ka šobrīd jebkurā uzņēmumā un arī Svedbank visi risinājumi, ko mēs piedāvājam klientiem, tiek radīti komandās un vēl vairāk komandu darbs ir nozīmīgs, mēs zinām, visai tī risinājumi tiek attīstīti savādākā veidā, kā tas notika pirms 10-15 gadiem. Ļoti svarīgs šis komandu darbs. Ja komandā ir dažādi cilvēki, tad jā, iespējams, viņi līdz kādam lēmumam nonāks lēnāk, iespējams, ka viņiem vajag augstākas sadarbības prasmes, bet tas rezultāts būs tāds, ka mums
derēs vairāk cilvēkiem.
Vairāk, jā, klientiem tiks, nu, viņš būs piemērots. Un tad, man liekas, vēl trešais, ja es varu minēt, kāpēc, man liekas, šī dažādība un tieši arī par vecāku gadu kājumu cilvēkiem, tas attiecas arī uz jauniešiem. Šobrīd Latvijā, kā mēs zinām, darba tirgus ir ļoti piesātināts un darbinieku trūkst. Ja mēs skatāmies nodarbinātību, tad tieši šajās pierastajās vecuma grupās šī nodarbinātība ir ļoti augsta, tur gan arī vai visi strādā. Bet kur ir vēl darbinieku rezerves, kur mēs spējam piesaistīt ir jauniešos un vecāku gadagājumu cilvēkos, kas nozīmē, ka tā jau paliek par biznesa nepieciešamību piesaistīt darbinieks no šīm vecuma grupām. Un tad, ja uzņēmumā ir šī dažādības pieeja, tad arī šīs grupas var labāk sadzīvot savā starpā.
Agnesē, kā dažādības pētniecē, iespējams, ir ko komentēt pie tikko dzirdētā, nu kā tas strādā dzīvē, piemēram?
Nu, komentāri faktiski daudz arī par to pašu, nu, es, manuprāt, tur ir arī paradoks, ja, nu, mēs dzīvojam novecojušā sabiedrībā, ne jau tikai Latvijā, bet visā Eiropā, ja, sabiedrība novecoja, bet atkal fokus lielā mērā tikai uz to tūkstošu gadus paaudzi vai millennials, ja, un tiešām tas, ko Agita saka, integrēt vecāka gadagājuma cilvēks organizācijā, tas ir ārkārtīgi no svara, gan domājot par to kompetenci un pieredzi, kas tiek ienest uzņēmā, gan arī par to, kā mēs apkalpojam savus klientus un īpašā finanšu sektorā, vai ne? Kā tad viens 20 gadīgs cilvēks var saprast tās vajadzības, kas, teiksim, 45 vai 60 gadus vecam cilvēkam. Bet un arī runāt par sievietēm, kā jūs minējāt, ja? Teiksim, ja uzņēmuma valde sastāv tikai no vīriešiem, tad nu, mēs zinām, ka sabiedrībā faktiski 50% iedzīvotājs sievietes, un tā atkal ir milzīga, teiksim, gan klientu, gan potenciālu sadarbības partneru grupa, kas varbūt tās netiek izprasta un netiek, un šīs grupas perspektīvas un redzējumi netiek ieviesti šajā uzņēmuma vadībā, ja, un tas ir ārkārtīgs mīnus, vai arī tas pats runājot par minoritātēm. Teiksim, sabiedrībā minoritātes uzvedas citādi, nekā, nu, mēdz uzvesties citādi, viņiem ir citāds dzīves redzējums, ja, un kādā veidā mēs šīs minoritātes varam izprast, ja mūsu uzņēmumā minoritātes netiek nodarbinātas, un līdz ar to arī, teiksim, labāk saprast klientus, sniegt labākus pakalpojumus, spētu konkurēt mūsdienu strauji mainīgajā globālajā tirgu, ir ārkārtīgi svarīgi šī, gan šī etniskā daudzveidība, gan dzimumu dažādība, gan vecumu dažādība, spējas, nu, visi tie faktori, ko es iepriekš minēju. Un jūs prasījāt arī kādi, teiksim, pētījumi, kas konkrēti pierāda, ir tās diezgan slavenas McKinsey riporta, kas saucās Diversity Matters vai dažādībā ir nozīme, kur skaidri tiek parādīts, ka, teiksim, ja uzņēmumā ir labs, teiksim, dzimumu līdzsvars, tad uzņēmuma apgrozījums aug gan rīspēr, respektīvi uzņēmuma efektivitāte aug pa 15%, un ja uzņēmumā ir, teiksim, tas etniskais līdzsvars starp dažādu tautību pārstāvju, dažādi tauti pārstāvjumi, tad uzņēmuma efektivitāte faktiski aug gan izapa 35%. Un šādu pētījumu ir, un tiešām tas ir, protams, ilgtermiņu mērķis, nākamajā dienā daudz nekas nemainīsies, ja jūs šodien pieņemsiet darbā dažādus cilvēkus. Bet arī, es domāju, kāpēc mēs bieži no šīs dažādības tā kā baidāmies, jo mēs uzreiz iztēlojamies, ka, nu, pie mums brauks dažādi imigranti, un tas ir politiski tāds jūtīgs jautājums, kā mēs zinām, īpaši Latvijā, ja? Bet tā dažādība, kā es minēju, arī mūsos, tie paši jaunie cilvēki atbrauc uz ārzemēm studēt, viņi atgriezīs apakaļ citādi, un ja viņi nejūtīs šeit, kad sabiedrība ir atvērta dažādībai, es domāju, viņi nebūs ieinteresēti šeit braukt un aktīvi strādāt, jo bizness nevar augt un attīstīties vienveidīgā vidē, un arī ambicioziem izglītotiem cilvēkiem vienveidīga vide ir pārāk pārāk garlaicīga. Man, es atzīšos, es pati Norvēģijā nostrādāju gan rīzē 15 gadus, un tagad strādāju šeit, man pietrūkst tās daudzveidības, kas bija Norvēģijā. Un tur jau neiet runa tikai par dažādu tautību pārstāvjiem, bet kā mēs, cik lielā mērā mēs esam ieinteresēti pieņemt un integrēt šo dažādību, kādā veidā mēs ļaujam savai organizācijai augt, pateicoties šai dažādībai. Nu, tie būtiski jautājumi, kas arī man ļoti svarīgi, lai man darba vidi liktos atraktīvi.
Jā, par to darba vidas atraktivitāti šķiet arī ir vairāk pētījumi, kas pasaka jau gados, nu, jaunāk atkal jau piesauktā mileniāļu paudze, kur, protams, savu plusu, savu mīnus, par ko mēs varam runāt, bet jā, ļoti daudzas reizes tas arguments par labu palikšanai darbā varbūt būs ne tikai tā nauda, varbūt, jā, bet tieši tā, cik lielā mērā tā darba vide ir moderna, atvērta, patīkama. Un tas ir diezgan vērā ņēmams, tā kā, nu, arguments apsverot savas darba iespējas. Tā kā tas arī ir tas, kas mainās. Agitē gribējās ko atbildēt vai virzamies?
Es domāju, papildinot arī par to darba vidi un par to, ka īstenībā darbinieki paši novērtē to, ka uzņēmums domā par dažādību un iekļaujošu kultūru, un darbinieki no tā īstenībā iegūst, kaut vai viena no tādām pieejām ir, ka mēs atbalstam to, ka darbinieki var savienot ļoti labi darbu ar savu privāto dzīvi, rūpēm par ģimeni, un par rūpēm ar ģimeni mēs nedomājam tikai par bērniem, bet iespējams par vecākiem, varbūt ir jāparūpējas par kādu citu radinieku, un tieši mūsu pieeja arī elastīgām darba, Svedbank pieeja tieši elastīga darba laikam un vietai, protams, atkarībā no amata lomas arī atbalsta šo, un tas ir tā pieņemšana, ka ja es savā amata lomā varu ik pa laikam strādāt no mājām, bet savukārt manam kolēģim patīk strādāt no biroja, tad mēs to pieņemam, mēs atļaujam šajā ietvarā, ja mums būt dažādiem un veiksmīgi sadarboties.
Mēs runājam, jā, par to dažādību tajā brīdī, kad mūsu biogrāfijas, ja tā var teikt, ir dažādas, mūsu nacionālās varbūt piederības ir dažādas. Kā ar to mūsu raksturu dažādību, nu par to temperamentu runājot, introvertiem un ekstravertiem cilvēkiem, nevēl dažkārt saka, mums šī pasaule ir uzbūvēta ekstravertiem cilvēkiem, un tad introverti dažkārt jūtas tā kā, nu, ka viņiem ir nedaudz grūtāk, un tad sākas visādas problēmas. Cik lielā mērā darba vidē ir iespējams un ir jādomā par to, lai, piemēram, tas darbs kaut kādā grupā vai sapulcē vai kā citādi, ir piemērots un efektīvi tajā var strādāt arī tur introverti cilvēki. Ir tas, par ko jūs domājat, piemēram?
Jā, pilnīgi noteikti, es teiktu, un tāda komandu sadarbība, kā jūs minēju, vienmēr ir bijis aktuāli, bet tieši šobrīd un arī Svedbank radot šos risinājumus klientiem šī sadarbība komandā ir ārkārtīgi svarīga, un tieši tāpēc, man liekas, šī izpratne par dažādību veicina to, ka arī ekstravertie kolēģi, tādi izteikti ekstravertie, spēj kādā brīdī ieņemt to pozīciju. Jā, es tagad arī esmu gatavs paklausīties savu kolēģi. Varbūt, ja es viņam pieiešu un pajautāšu, viņš atbildēs, bet ja es nejautāju, tad cilvēks klusē, es varu tad teikt, dot otram telpu un no tā īstenībā iegūt.
Bet jūs tā kā speciāli apmācat tos ekstravertos paklusēt, ja tā vienkārši var teikt, vai jūs radāt, nu, to darba, nezinu, stilu, darba prasības, kaut kādu darba kultūru tādu, ka, nu, gribot, negribot, tas ekstravertais sapratīs, ka viņam nav šobrīd jānāk lajā ar saviem redzējumiem.
Es domāju, tas ir šī, pamatā ir, man liekas, šī apzināšanās, un protams, ka uzņēmumā mēs gan tā teikt, šos principus paužot, gan šo sadarbību un iekļaujošo vidi, tā teikt, komunicējot par to, mēs liekam par to aizdomāties. Man liekas, tā, kā jau es vēlreiz saku, šī apzināšanās arī pēc tam dot to iespēju man apskatīties, nu, uz to situāciju no malas, nerīkoties automātiski. Un kā vienu piemēru, kā mēs vērsām uzmanību mūsu kolēģiem par Svedbankā par to, ka apkārt cilvēki iespējams jūtas dažādi, bija mūsu nesenā pieredze ar dažādības dienām, kur dažādības dienu ietvaros mēs kolēģiem ļāvām iejusties trīs dažādās pieredzēs. Viena pieredze bija vājdzirdība, mēs zinām, ka vājdzirdība ir diezgan aktuāla problēma Latvijā, nu, teiksim, ļoti ir noteikts procents cilvēki, kas nedzird tik labi. Tad otra dažādības pieredze bija disleksija, un trešā dažādības pieredze bija veģetīvā distonija. Tātad bija šīs trīs dažādības istabas, kur mēs varējām ar dažādām skaņu, gaismas un tehnikām un liekot darbiniekam koncentrēties uz kādu uzdevumu pildīšanu, pieredzot šīs sajūtas, ko redz šie cilvēki, saprast, kā viņi jūtās. Un tas bija tas brīdis, kad ļoti daudz cilvēku teica, tiešām es aizdomājos, ka jā, man pretī sēž cilvēks, viņš ir tāds pats kā es, bet īstenībā es viņam kaut ko saku, bet viņš iespējams varbūt netik labi dzird, vai viņam to tenī brīdī nāk virsū trauksme.
Kā ar disleksiju jūs simulējāt kaut kādu tekstu lasīšanu, nepareizi saliekot burtus vai kaut ko tādu?
Jā, mēs jau Svedbankā sadarbojamies, mēs atbalstam disleksijas biedrību, un mēs konsultējāmies ar speciālistiem, kas mums piedāvāja veidus, kā redz tekstu cilvēks ar disleksiju. Un tad attiecīgi mēs lūdzām kolēģiem, likām priekšā šos tekstus, lūdzām izlasīt un atbildēt uz testu jautājumiem, vai viņi ir varējuši izlasīt.
Tad likāt iejusties to cilvēku ādā, ja tā var teikt, kur vienkārši atnāk, piemēram, uz klientu apkalpošanas centru, viņiem ir jāparaksta kaut vai kaut kāds papīrs, un jāsaprot, ka varbūt vajag lēnāk lasīt vai vairāk laika tam cilvēkam, lai saprast,
jā,
kas tur
tieši
ir.
Tā. Jā, tad tā doma bija, ka mēs iejūtamies un mēs saprotam, ka cilvēks ne visu nolasa tāpat kā es šobrīd un ne tieši šādi jūtās. Un, ja es tā par to domāju, tad es spēju ieraudzīt, jā, varbūt, ka man šeit jāsaka lēnāk, man ir jāpalīdz, jāpanāk pretī.
Vēl kaut ko jūs ieviesuši kā izmaiņas? Nu, tad, piemēram, tas maina, kā jūs varbūt, nezinu, veidojat dizainu dokumentam, kas klientam tiek iedos, lai viņš to redzētu, vai ko jūs izmainījāt, var teikt, tālāk tajā darba gaitā?
Jā, es visu laiku atgriežos pie šīs apzināšanās, bet varbūt, kad ir, Agnes, tu minēji par to, ka bieži uzņēmumi tieši šos mērījumus kaut kāds ievieš un kaut kam seko līdzi. Nu, jāatzīst arī mēs, kā jau biznesa organizācija, sakojam mērījumiem. Nu, viens konkrēts piemērs ir līdzvērtīgs atalgojums par līdzvērtīgu darbu, un mēs zinām, ka Latvijā par vienādu padarītu darbu sievietes saņem 6-8% mazāk atkarībā no nozares, un mūsu mērķis Svedbankā ir 0, un mēs arī esam šo sasnieguši, un jāsaka, ka tas arī tāds mērķiecīgs darbs caur vairākiem personāla vadības procesiem, gan pieņemot cilvēkus darbā, gan pārskatot atalgojumu, gan pārskatot atalgojumu atgriežoties no bērnu kopšanas atvaļinājuma. Ja šie ir tie konkrētie punkti, kad mēs runājam par šīm lietām, jo mēs ticam, ka šī līdzvērtīgā pieeja tieši veido vairošo dažādību un veicina to.
Uh-huh. Agnesē, droši vien ir ko teikt, vai šis piemērs, nu, ko tikko arī Agita stāstī, ir tāds jau nu, ļoti kliedzošs, nu, piemēram, par tom trim dažādām istabām, kur...
Tas ir, manuprāt, vispareizākais piemērs, kā strādāt ar dažādības vadību, jo, ja tu neesi iekāpis citu kurpēs, tu nevar saprast, kāds cilvēks jūtās. Un līdz ar to šis ir īstenībā viens no veidiem, kā tad strādāt ar komandām, un tas arī, ko pētījumi un praksa pierāda, ka nepietiek, ja šī dažādības vadība tiek, teiksim, ar to strādā tikai uzņēmuma personāla daļa. Visa, faktiski, visa uzņēmuma komanda ir visā uzņēmuma komandā ir jāsaprot šī dažādība, līdz ar to faktiski šī dažādība ir jāintegrē visā uzņēmuma komandā, nevis tikai vienā kabinetā, kurā sēž personāla daļas vadība. Ja? Un arī par šo introverto un ekstroverto, protams, ka vadītājiem ir jābūt prasmēm un izpratnē par to, kā tad arī dabūt šos vērtīgos viedokļus, vērtīgās pieredzes no tām introvertajām grupām. Un tam nu, tur ir jāpielāgojas atkal. Un mēs varam teikt, ka, protams, liela daļa uzņēmuma vadītāju, kas ir labi, viņi domā, līdzvērtība ir numur viens uzņēmumā, protams, tas ir ļoti labi, tajā pašā laikā ir sabiedrības grupas, kurām vajag citādu pieeju, un tu nevar visiem piemērot, teiksim, vienu pieeju, un tā ir arī bieži viena kļūda šajā dažādības vadībā, ka mēs pieņemam šo dažādos cilvēkus, un mēs tādi sakam, jā, bet mūsu uzņēmumā mēs daram šādi, mēs pret visiem attiecamies vienādi, bet ir sabiedrības grupas, kurām vajag citādu pieeju, un šis viens izmērs visiem vai viena pieeja visiem vienkārši nedara, un jo mēs vairāk mēģinam asimilēt šo dažādību, jo mēs vairāk kā zaudējam, jo mēs vairāk mēģinām segregēt to dažādību, ja, kas teiksim, ka mēs pieņemam darbā konkrētas, varbūt nacionalitātes vai konkrētas sabiedrības grupas cilvēkus tikai konkrētās pozīcijās, jo citās viņi varbūt neiedarās, tad mēs atkal segregējam un ļoti ir jāmēģina izvairīties no šiem kļūdām, it kā līdztiesības, līdzvērtības vārdā mēs visiem, piemēram, vienu pieeju, vienlaikus mēs varbūt šādā veidā asimilējot un uzspiežot to vienoto formātu zaudējam šo dažādību, tajā pašā laikā atkal pieņemot dažādību konkrētās pozīcijās mēs segregējam šo dažādību un arī neļaujam integrēties tajā organizācijas kultūrā. Līdz ar to šiem vadītājiem ir faktiski vajadzīgs jaunas prasmes, jauna izpratne un vēlme šo dažādību izprast. Un vēl, ko es gribētu ieteikt, ir... Jā, šī varas attiecība dinamika, ko ir ārkārtīgi svarīgi izprast, un to arī šīs trīs grupas, par kurām jūs runājat, viņas noteikti nejūtās darba dzīvē kā dominantās grupas, un saprast, ko tad nozīmē būt šai nedominējošai grupai uzņēmumā arī ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad es ieteiktu, teiksim, labs veids, kā domāt par šām varas attiecībām, ir domāt metaforās. Ja mēs domājam, teiksim, par peli un par ziloni, vai, teiksim, par žirafu un par ziloni, tad mēs ļoti labi varam iztēloties vizuāli, ko tas nozīmē, ja zilonim un žirafai pieņem būtu kopā jāstrādā šajā telpā. Šī telpa neder abiem šiem radījumiem. Viņi ir dažādi izmēri, viņiem ir dažādas vajadzības, viņiem ir dažādas prasmes, un tad uzņēmumam būtu jāpielāgojas, lai šie abi cilvēki varētu likt lietās to kompetenci, veidos, kas viņiem, teiksim, nu, netraucētu atrasties. Vai arī, ko nozīmē uzņēmumā būt pelēm, ko nozīmē būt zilonim. Zilons būs lielais, dominējošais, vienmēr pamanāmais. Savukārt tā pelītē ir jāmācās navigēt starp tām ziloņa kājām un spēt faktiski dot to savu pienesumu. Tajā pašā laikā mēs varam aizdomāties, cik ārkārtīgi daudz enerģijas tā pelīte ikdienā patērē, lai sevi aizsargātu no tās dominējušās grupas. Un arī tad viņi nevar likt lietā to savu kompetenci, ko viņi varētu, jo viņi visu laiku sevi sargā. Un tās ir lietas, kas ir jāredz un jāsaprot uzņēmumu vadītājiem. Un līdz ar to šis veids, kā Svedbank strādājas ar trim dažādām sabiedrības grupām, kuras nu, droši vien nav tās dominējošās, palīdzot darbiniekiem izprast, ko tad nozīmē būt šajā grupā, tas ir tā ļoti laba pieeja.
Bet varētu domāt tā, ka nu, vispār domāt par dažādības vadību, nu tajā izpratnē, kā mēs šodien par to runājam, tā ir tāda nobriedušas sabiedrības vai uzņēmuma pazīme, nu, proti par to nedomās uzņēmums vai sabiedrība, kas knapi ir izdzīvotāji vai viņi domā šorīt par citām lietām, nu kā saka, vispirms spēdam, pēc tam domājam par augstām lietām, vai šis raksturo attīstītāku sabiedrību?
Protams, es, ja mēs teiksim tā arī, mēs varam atsaukties, teiksim, uz kvotām, ja vairākās valstīs ir kvotas, teiksim, konkrētām sabiedrības grupām, ja tādā veidā ir jāstimulē dažādība, tas jau vien norādas to, ka sabiedrība nav nobriedusi, ka viņi neredz faktiski to labumu, ko tā dažādība var dot, ja tā dažādība ir jāiespiež kvotās, ja. Tajā pašā laikā, protams, tas arī ir kaut kāda veida sākums, ja, tomēr to dažādību ieraudzīt un mēģināt ar to dažādību strādāt, bet tiek arī pieļauts daudz kļūdas šajā dažādības vadībā un dažādības rekrutēšanā un kļūdoties un viļoties, ja, tajos, tad atkal varbūt šis fokus uz dažādību mazinās.
Angit?
Jā, es piekrītu, ka tādi strikti mērījumi, un ja tas ir tad es piekrītu, ja šie ja ir ļoti strikti mērījumi, un tas tiek pacelts tādā līmenī, kas obligāti jāaizpilda, teiksim, kaut kādam vidējam vadības līmenim, vai tad, protams, var rasties šī pretestība, un cilvēki vienkārši iekārtojās tā, ka viņi vienkārši to izdara, cipar rāda pareizo, ja, bet tāpēc arī vēlreiz es atkārtošos jau, kuro reizi ir svarīgi šī apzināšanās, un tanī brīdī, kad mēs apzināmies, mēs veicinām to, ka šie lēmumi nonāk paši par sevi, mēs nonākam pie šiem lēmumiem, un šīs vērtības paši par sevi, mēs ieraugam, ko mums ir pienesis tas cilvēks, kur iespējams es nekad agrāk nebūtu izskatījis šai kandidatūrai, vai man likās, kad nav piemērots, bet es tomēr, nu, pamatojoties uz manu pēdējo diskusiju ar kolēģiem par to, ka mēs varētu darīt kaut kādas lietas savādāk, tomēr pieņem šo lēmumu, noriskēt, jā, un tad es ieraugu, jā, tur ir tā vērtība, un es nesu to tālāk.
Tā kā var teikt, tajā veidā jūs ļaujat arī katram izdarīt maksimumu, sniegt maksimumu, ko viņš var konkrētajā darba pozīcijā vai uzņēmumā. Līdz ar to arī tas ieguvums ir visiem. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, nu, varbūt no pētījuma perspektīvas, es nezinu, ko rāda mums dažādi skaitļi, ja tāda ir. Kur tai dažādības vadībā ir varbūt noteicošāka, izteiktākā nozīme tādos lielos kolektīvos uzņēmumos vai tieši pretēji tādos kaut kādos mazos uzņēmumos, tikko dibinātās kompānijās, kur varbūt saka, mums ir jābūt tur 3 līdz 5, lai mēs varētu vispār izdzīvot, jo mēs no katras savas puses, kā saka, to kuģi vedīsim uz priekšu. Vai tas ir stāsts tieši par milzīgām kompānijām, kur ir simtiem darbinieku?
Nu, Latvijā laikam tā tendence tomēr tāda, ka dažādības vadība, teiksim, dažādības vadība fokusēs tieši lielie uzņēmumi, lielākā daļa tiešām jau mazāk uzņēmumi, mazāk. Bet es domāju, ka uzņēmumā izmēram nebūtu jābūt nozīmē. Protams, viena daļa vadītāja atturnāsies, jā, mums nav naudas, mums nav laika iezināties šajā dažādības svarībā, bet tajā pašā laikā es teiktu, nu, biznesam faktiski nav nākotnes bez dažādības, jo mēs dzīvojam tik strauji mainīgā multikulturālā pasaulē, uzņēmumi, mēs taču neesam vietējais tirgus izlaists no ārpasaules, mums jāsaprot, kā domā mūsu klienti vairākās pasaules malās, mums jāsaprot, kā domā dažādās sabiedrības grupas, mums ir jāintegrē šīs dažādības savā uzņēmumā, ja mēs gribam vispār būt konkurētspējīgi. Un arī atsaucoties uz sarunu festivālu Lampu, kurā mums bija diskusija, ko organizēja Ziemeļvalsts ministrs padomu par dažādību, un bija Nordic Choice viesnīcas ķēdes ar viens no direktoriem. Un viņš stāsta, iedomājieties, ja mums viesnīcā strādātu tikai vīrieši, 40 gadu veci, balti ar vienādu izglītību, teiksim, vienādu pieredzi, mūsu biznesa noiet pa burbuli. Pirmkārt, tā būtu ārkārtīgi galēcīga vieta, kur strādāt, mēs nespētu izprast savus klientus, un tāds biznesa globālā tirgu nevar pastāvēt faktiski. Ja? Līdz ar to, un arī inovācijas neveidojas vienveidīgā vidē. Ja mēs vēlamies radīt inovācijas, kas atbilst mūsdienu vajadzībām pasaules tirgos, mēs nevaram dzīvot vienveidīgā vidē. Šī dažādība ir absolūti nepieciešama, lai biznesa varētu attīstīties. Un es faktiski gribētu arī vilkt paralēles ar klimata pārmaiņām, kas ir varbūt vēl pat izteiktāks, teiksim, nu, izaicinājums. Ja? Jo, kā mēs zinām, tad nu, biznesa bez peļņas un inovēšanas pastāvēt nevar, un tikai pārvēršot šīs klimata un dažādības izaicinājumu iespējas, respektīvi pārvēršot klimata un dažādības problēmas un izaicinājumus iespējās, tikai tādā veidā mēs faktiski varam rast risinājumus, jo ja biznesa neredz iespējas, kā augt šajos jaunajos, teiksim, iespēju laukos, tad es domāju, liels pārmaiņas nebūs, jo tāda morāla piebikstīšana biznesā vien nepietiek. Nu, biznesam ir jāredz, kur viņa nu, peļņa ir vajadzīga, inovācijas ir vajadzīgas. Un, un nesaskatot iespēju šajās dažādībās vai nesaskatot iespēju šajos klimata pārmaiņu, teiksim, riskos, ja kādā veidā mums vajag pārveidot domāšanu, tehnoloģijas un kādā veidā mēs varam augt šajās pārmaiņās, es domāju, grūti. Būs kaut kādas pārmaiņas ieviest.
Jā, pasaule ir mainīga, tā jāņem vērā, un tas nozīmē nevis vienkārši skaļi un kādi vārdi, bet tas tiešām ir praktiskas lietas dažādās jomās, un dažādības indeksi, ko mēra, ko dažādi atspoguļo arī, tas ir kaut kas, kas liek runāt ar konkrētiem skaitļiem un konkrētiem pētījumiem par šo visu. Paldies jums abām par šo sarunu, mēs dzirdējām sociāla antropoloģi un dažādības vadības pētniece Agnes Cimdiņu un Svedbanku personāla pārvaldes vadītāju Agitu Jakobsonu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Sarmīta Kolāte, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Grigorijs Mamīlovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem veiksmīga diena un uz tikšanos!